dedi, ay de kedi, ay de kedi,
ay de kedi, ay de kedi, ay de de.
Ay de to treno pigene. Por Dios, oh mi cano digos, me tocas que to tus trabas. Με πλούζα σαλίκο προβιά, ασήκης μηχανοδηγός, με το μικρό μουστάκι του καλό τιμόνι οδηγάγε το τρένο για τον ουρανό.
Άιντε και δεν να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Κύριε Παλιέ, έφτασε και 16 για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Μα μπαίνουν πολλά γκολ, μα μπαίνουν και πολλές διαφημίσεις και ούτω καθεξής. Α, σιγά μην είναι εκπομπή σήμερα αυστηρός αιρετικά. Έρχονται και τα παιδιά μέσα στο στούντιο. Έτσι, θα την τρελάνουμε την εκπομπή. Το Άιντε και δε που τραγουδάει ο Γιάννης Πουλόπουλος το επιλέξαμε γιατί... Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1990 ένας από τους κορυφαίους ποιητές της χώρας μας και στιχουργός φυσικά σε πάρα πολλά μελοποιημένα, είναι καλά το είπα, ποιήματά του, ο Γιάννης Ρίτσος, που γεννήθηκε και θαύτηκε στη Μονεβασιά. Σιγά μην ασχοληθώ τώρα εγώ με τους συλλόγους Super League, τη στιγμή που έχω εδώ πέρα λυκειόπαιδα που έχουν μπει στη δύσκολη αυτή διετία που λέγεται Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ε. Γιατί μου είστε όλα χαμογελαστά όμως. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει, μου φαίνεται. Τι κάνετε, από το Νέο Ηράκλειο, ποιο ακριβώς σχολείο?
Τρίτο Ηράκλειο.
Τρίτο.
Ναι.
Ωραία, του χρόνου θα είστε από τρίτο στην τρίτη. Πώς θα πάμε, βαλικάρια?
Όλα καλά.
Εδώ πέρα τις έχουμε κάνει τις γύρες μας.
Κάναμε.
Κάτι που σας άρεσε πάρα πολύ, θέλω.
Εντάξει, τώρα η συγκεκριμένη στιγμή είναι τώρα η καλύτερη.
Τα αθλητικά. Μπα! Έχουμε και τέτοιο σχολείο που ασχολούνται με τα αθλητικά και τα προηγούμενα παιδιά δεν ασχολούνται καθόλου. Σας αρέσει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που γίνεται φέτος?
Ενδιαφέρον.
Μας έχει πικράνει.
Τα κορίτσια τίποτα από εκεί πέρα, βέβαια. Ούτε φωνή ούτε ακρός. Σας έχω δώσει μικρόφωνο, ε. Τι σας αρέσει σας στα από αθλητισμό, στα κορίτσια, ρωτώ. Μπα, τίποτα.
Ένας.
Με τι ασχολείστε? Πώς βγάζετε τη μέρα σας?
Με TikTok.
Ε? TikTok. Αλλά ακούστηκε. Πείτε την αλήθεια. Και να σας πω, έχουμε καταλήξει τι θα σπουδάσουμε. Ναι, τι θα δοκιμάσουμε, μάλλον
λίγο
να σπουδάσουμε. Νωρίς,
λίγο πολύ, ναι.
Λίγο πολύ. Θετική κατεύθυνση, πώς είναι από εδώ, πανσικώστε, κύριε Βεβαιά.
Είμαστε.
Μπράβο, παιδιά, οι άλλοι είστε περισσότεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την υποστήριξή σας. Εδώ μέσα στην ΕΡΤ, κάτι που σας εντυπωσίασε που δεν το περιμένατε να το δείτε, πηγαίνοντας με τη βοήθεια της συναδέλφου που σας ξεναγεί, κάποια εικόνα που θα κρατήσει στο διαδρομικό.
Τα στούντια, το πώς φαίνονται από μέσα και πώς είναι απ' έξω, κανονικά όταν το βλέπεις από τη τηλεόραση.
Βρεθήκατε μέσα εκπο...
Η όλη παραγωγή που υπάρχει πίσω από την οργάνωση.
Έχει πολύ μεγάλη προσφορά η ΕΡΤ στη μουσική σκηνή της χώρας μας και δυστυχώς πολλοί δεν το γνωρίζουν. Έχουν υποστηριχθεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, συνθέτες εννοώ και ερμηνευτές από τα προγράμματα μουσικά της ΕΡΤ. Δεν είναι μόνο η ορχήστρα που είδατε. Φεύγοντας από εδώ, αλλάζει κάτι στο μυαλό σας όσον αφορά το χώρο μας, δηλαδή μια ψευδέστηση που είχατε και μια εικόνα αληθινή που είδατε?
Ότι κρύβονται πολλά περισσότερα.
Που να γνωρίζετε και τα δικά μας τα μυαλά, τα αληθινά. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα, είναι επακόλουθη. ποια είναι η άποψή σας για δημοσιογραφία στην Ελλάδα? Διότι στις λίστες εμφανίζεται στο νούμερο 108 της, του κόσμου ως την αμεροληψία της, όσον αφορά την ελευθερία του λόγου των δημοσιογράφων. Το πιστεύετε ότι είναι έτσι, ότι είμαστε τόσο χαμηλά?
Δεν όχι,
ειδικά από αυτά που είδαμε και
σήμερα. Τόσο χαμηλά όχι, δεν είναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλά.
Λίγο δηλαδή, στο 107.
Αρκετά, εντάξει. Μες στην 20άδα.
Γιατί δεν μιλάτε κορίτσια μου, στις προηγούμενες τάξεις τα κορίτσια που έχουν τον λόγο.
Είναι ντροπαλές.
Είναι ντροπαλές.
Είναι ντροπαλές. Είναι εκτός...
Πού τις βγάζετε?
Είναι εκτός εμβέλειας τώρα.
Δηλαδή, ποια είναι η εμβέλειά τους?
Αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική.
Αποκλείεται για παιδιά. Είναι πολλά τα κορίτσια. Μη λέμε. Και οι καθηγήτρια, καθηγητές που δεν άλλο.
Κύριε Μαυρογιώργο,
κυρία Τασιοπούλου. Κύριε Απάδο, υποδιευθύντρια.
Για έλατε λίγο εσείς πιο κοντά. Για έλατε, σας χρειάζομαι εσάς. Μία ερώτηση σαφέστα θέλω να κάνω. Είστε ηλικιάρχης?
Όχι, ο ηλικιάρχης είναι εδώ.
Α, είναι και ο ηλικιάρχης. Για έλατε λίγο πιο κοντά. Θέλω να μου πείτε συνοπτικά τη γνώμη σας για την παρέμβαση των γονιών στο σχολείο σας. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη συνεργασία που έχετε με τους γονείς ή όχι. Γιατί έχω μία άποψη που δεν είναι θετική και θέλω να μου την επιβεβαιώσετε ή όχι.
Στο σχολείο μας είμαστε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήμα.
Το ελέγχετε εσείς στο σχολείο?
Το ελέγχουμε εμείς στο σχολείο, ναι. Η εκπαιδευτική και εγώ.
Θα προτιμούσαμε βέβαια να είναι μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, εμείς στο λύκειο, αλλά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Γιατί μόνο έτσι πάνε τα πράγματα καλά.
Θα συμφωνήσω αυτό μαζί σας. Απλώς ξέρω πάρα πολλά άλλα παραδείγματα αρνητικά όσον αφορά την επιλογή των γονιών που δεν δέχονται το ρόλο σας αδιαμαρτύρητα. Προσπαθούν να κάνουν και αυτοί ένα κουμάντο στη λειτουργία του σχολείου. Ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται να παρέμβετε σε θέματα κακής διαχείρισης από πλευράς μαθητών.
Εμείς δεν έχουμε προβλήματα, υπάρχουν σε όλα τα σχολεία υπάρχουν δυσκολίες. Στο δικό μας σχολείο έχουμε καταφέρει και είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία.
Μπράβο,
με τους γονείς.
Καλά είναι,
είναι θέμα δηλαδή χειρισμού και της διεύθυνσης για να ευλογήσουμε τα γένια μας.
Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την αρχή του σχολείου. Από εσάς και όλους τους επικεφαλείς. Τα παιδιά εδώ από μαθησιακής πλευράς πώς θα πάμε?
Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
Αυτό δεν είναι απάντηση. Εγώ δεν ρωτάω είναι καλά παιδιά.
Μαθησιακή.
Έκανα συγκεκριμένη.
Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και σαφώς υπάρχουν και δυνατότητες βελτίωσης. Το θέμα είναι να προσπαθούμε.
Εγώ πάντως χαίρομαι που μου είπατε ότι είναι πολύ καλά παιδιά. Γιατί αυτό συνάδει και με αυτό που είπατε προηγουμένως για τις σχέσεις με τους γονείς. Μάλλον είναι καλή η σχέση των οικογενειών, αυτό λέω. Μπράβο, βλέπω συγχαρητήρια δίνετε στην καθηγητρία σας όλοι. Χαίρεστε. Μια κακή στιγμή που θέλετε να την ξεχάσετε, γιατί αφού οι καλές είναι πολλές.
Όλες είναι καλές. Όλες καλές, δεν τις θυμάμαι.
Λοιπόν, σημειώστε. Σημειώστε. Τρίτο λύκειο στο Νέο Ηράκλειο. Θα το προτιμήσετε. Η επιλογή σας να έρθετε στην ΕΡΤ, μάλλον ήταν δική σας η επιλογή να έρθετε στην ΕΡΤ, είναι στο πλαίσιο κάποιου ευρύτερου προγράμματος επισκέψεων? Θέλατε κάτι πολύ συγκεκριμένο να πάρουν τα παιδιά από αυτή την επίσκεψη?
Επειδή τα παιδιά είναι της Δευτέρας Λυκείου και κάνουν στο μάθημα της έκθεση σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τύπο, τη τηλεόραση, το διαδίκτυο, θεωρήσαμε καλό πρακτικά να έρθουν να δούνε και από κοντά τι γίνεται. Τον κόσμο της δημοσιογραφίας, μιλάμε για σχόλιο, μιλάμε για παραπληροφόρηση, μιλάμε για την υπερπληροφόρηση, όλα αυτά.
Α, έχετε κάνει
βέβαια,
μια σχετική
έχουμε
έρευνα.
Ενότητα στο... Δεν έγινε τυχαία δηλαδή.
Αν θελήσετε να σας βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως.
Θα σας έχουμε υπόψη.
Μετά από 43 χρόνια, μάλλον διανύω το 42ο, αλλά έχω και άλλο ακόμα μπροστά μου για να ολοκληρώσω, θα έχω πολλά να σας πω.
Προς το παρόν, κάνουμε αυτή την επίσκεψη και πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ραπατζή, τα παιδιά, γιατί έχω φέρει και άλλο τμήμα πριν από 10 μέρες.
Η κυρία Ραπατζή έχει μαζέψει, νομίζω, πιο πολλά σχολεία από ποτέ στην ιστορία
της ΕΡΤ. Μου δήλωσαν τα παιδιά ότι ήταν η καλύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη που είχαν ποτέ από το σχολείο. Οπότε την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ΕΡΤ βέβαια που μας δέχτηκε.
Ανοιχτή είναι. Ανοιχτή είναι για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πω έτσι μια τελευταία κουβέντα για όλους σας που έχετε μπροστά σε αυτό το Γολγοθά, που δεν μ' αρέσει, να ξέρετε, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Συμφωνεί ο Λυκειάρχης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι δεν έχετε μόνο μία ευκαιρία στη ζωή σας. Δεν είναι μόνο αυτή η ευκαιρία στη ζωή σας. Είναι μία ευκαιρία, αλλά μπορείτε να βρείτε και άλλες στην πορεία. Εντάξει. Ούτε κλείνει η ζωή σας με μία επιτυχία. Δεν κλείνει η ζωή σας. Νομίζω ότι ανοίγει απλώς το κεφάλαιο. Δεν κλείνει με μία επιτυχία που θα κάνετε του χρόνου, μάλλον στο τελείωμα της τρίτης λυκείου. Εντάξει. Ναι. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Και ό,τι χρειαστείτε, θα επιστρέφετε. Έχει τύχει και αυτό να υπάρχουν μαθητές που θέλουν να επιστρέψουν για τα υπόλοιπα.
Που δεν είπαμε. Να δούμε λίγο τα νέα.
Κάτσε λίγο παραπάνω.
Σούπερ Λίγκ που έγινε Premier League φέτος.
Έτσι, Κάσπερ Λίγκ.
Πόσοι χάρηκαν χθες το βράδυ να σκόσουν το χέρι, χθες το βράδυ αργά.
Αργά
το βράδυ.
Εγώ προχθές το βράδυ, καλύτερα.
Α, προχθές.
Μπακασέτας μόνο αυτό.
Έχουμε, βλέπω, μια ισορροπία σκοτεινή. Μπράβο, μπράβο. Μια χαρά είστε. Καλή συνέχεια. Γεια στα παιδιά. Πολύ το χάρηκα αυτό το τρίτο λύκειο του Νέου Ηρακλείου, κυρίως για το σκέλος που ακούσατε προηγουμένως, για την ποιότητα των παιδιών και τη σχέση των γονιών τους με το σχολείο. Μακάρι να ήταν όλα έτσι τα δημόσια σχολεία στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καν όλη αυτή την ώρα. Μια πολύ πιεσμένη απόψη χρόνου εκπομπή και από θεματολογίας. Λοιπόν, είμαστε αυστηρώς αιρετικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην Κωνσταντίνο τον ήχο. Την Ειρήνη Παπαζήση να την βαραίνουν τα πολλά γκολ που μπαίνουν πλέον στις αγωνιστικές Super League. Προσέξτε, είναι η πρώτη αγωνιστική, αυτή η ενδέκατη, που ολοκληρώθηκε χθες με 4 νίκες γηπεδούχων. Ποτέ άλλοτε, ποτέ δηλαδή σε μία από τις προηγούμενες 10 αγωνιστικές, δεν είχαμε τόσες πολλές νίκες γηπεδούχων, είχαμε βεβαίως και πολλά γκολ. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο θα είναι παρέα, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Θυμίζω, τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά τη δική σας σκέψη, το δικό σας σχόλιο, τη δική σας αντίρρηση για οτιδήποτε λέμε. Από εκεί και πέρα μπορείτε να απευθυνθείτε με mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όμως πρωτίστως θέλω να αναφερθώ σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχουμε μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και βεβαίως εδώ ευχαριστούμε πρωτίστως την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στα χέρια μας 15 διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης εναντίον της Αγγλίας. Θυμίζω στο ΆΚΑ αυτό το ιστορικό παιχνίδι με αντίπαλο τα τρία λιοντάρια στις 10 παρατέταρτο και να πούμε ότι οι 15 τυχεροί θα ανακοινωθούν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης από τον Πέτρο Μαυριγανίδη. Δεν θα είμαι εγώ εδώ για το αυστηρό στατιστικά, θα είναι ο Πέτρος ο κατάλληλος σε θέματα εθνικής ομάδος. Εκείνος λοιπόν θα κάνει την κλήρωση. Για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, που το δώρο της το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να εκτός από τον εαυτό σας να πάρετε το σύζυγο ή τη σύζυγο, το σύντροφο ή τη σύντροφο ή το παιδί σας τέλος πάντων, για να πάτε στο γήπεδο. Να θυμίσω λοιπόν ότι πρώτα θα γράψετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε μετά το ζευγάρωμα Ελλάδα-Αγγλία και θα συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά το τηλέφωνο επικοινωνίας. Διότι εμείς πλέον στις κονσόλες των μηνυμάτων δεν μπορούμε να δούμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου από το οποίο στέλνετε SMS. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά το ζευγάρι Ελλάδα-Αγγλία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κλήρωση Τετάρτη 13 του μήνα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Μόλις πήρα μήνυμα, Κωνσταντίνε, από έναν ακροατή που γνωρίζει το τρίτο λύκειο του Νέου Ηρακλείου και λέει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο διευθυντής του λυκείου που ήταν εδώ μαζί μας πριν από λίγα λεπτά είναι πρώην αθλητής μπάσκετ στον Τυφώνα, αθλητισμός ίσον πολιτισμός. Σε ευχαριστώ πάνω μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, γιατί ο Λυκειάρχης και ψηλός ήταν και πολύ συνειδητοποιημένος. Πρέπει να κάνουμε τώρα break πάλι για διαφημίσεις και τα λοιπά και μουσικές και όλες αυτές τις ιστορίες. Λίγη υπομονή και θα επιστρέψουμε. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Για το ποιος άναψε φωτιά, καινούργια μάλλον φωτιά, ποιος δυνάμωσε αν θέλετε τη φωτιά στο φετινό πρωτάθλημα, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτός ήταν κυρίως Ολυμπιακός με το διπλό του χθες στην Τούμπα. Κάτι όχι περίεργο και για τον Μεντιλίμπαρ, διότι θα πρέπει να θυμάστε ότι ο Χωσέ Λουίς έκανε ντεμπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού 18 Φεβρουαρίου του 2024. Και το μάτς ήταν ΠΑΟΚ πάλι εναντίον Ολυμπιακού στην Τούμπα και το σκορ τότε παρακαλώ 1-4. Έκανε και έκπτωση δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά στον δικέφαλο του Βορρά. Και το πιο ωραίο σχόλιο, γιατί πρέπει να είσαι τώρα εδώ που τα λέμε ΠΑΟΚ για να το νιώσεις αυτό το αποτέλεσμα, το έγραψε ο συνάδελφος Κώστας Κεφαλογιάννης, που έχει δηλώσει την αγάπη του για το δικέφαλο και λέει: τρεις συνεχόμενες ήττες στην Τούμπα για πρώτη φορά το 1965. Δεν καταλαβαίνω τι έχετε με αυτή τη χρονιά. Είναι η χρονιά που γεννήθηκα. Δηλαδή είναι παλιά το 1965, δεν κατάλαβα. Γιατί το αναφέρουν συνέχεια, ρε Κωνσταντίνε. Είναι πολύ πίσω στον χρόνο του 65. Λοιπόν, θυμίζει λοιπόν ότι είναι δύο από Άρη και Ολυμπιακό τις ομάδες δηλαδή που συχαινόμαστε εμείς οι παοξίδες να χάνουμε. 7 εντός έδρας σημαντικά ματς φέτος χωρίς νίκη. Κανένα μεγάλο αποτέλεσμα, με εμφανίσεις όλο ένα και χειρότερες, σύμφωνα κατά τη γνώμη του Κώστα Κεφαλογιάννη. Την ίδια ώρα που ο Κωστούλας έκανε πλάκα στο Λόβρεν και στον Κόλλι, ο Τζίμα στη Γερμανία έχει βάλει περισσότερα γκολ και από τους τρεις φετινούς center forward του ΠΑΟΚ μαζί. Η ομάδα δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα από τις μεταγραφές της, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις του Καμαρά, ενώ όταν αγωνίζει τον Μπακαγιώκο, ο ΠΑΟΚ μοιάζει να παίζει με 10. Μέχρι πρότινος λέγαμε και γράφουμε ότι γενικά παίζει καλά και από Νοέμβριο θα ρολάρει. Εντάξει, θα περιμένουμε αυτό το ρολάρισμα βλέποντας βιντεάκια από το περσινό φινάλε της σεζόν, γιατί με όσα βλέπουμε στη φετινή θα σπάσουμε τηλεόραση και δεν είμαστε και για έξοδα. Αυτό ήταν μόνο ένα σχόλιο από δημοσιογράφο που θέλει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχω σκεφτεί και εγώ διάφορα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα, έτσι, μετεπιτάσιος γράφεται, και εγώ να το μεταδώσω αλίμονο με τον ίδιο τρόπο, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή, σου λέει, να μπει στο κάδρο και ο Λουτσέσκου. Τι γίνεται και δεν μπορούμε να κερδίσουμε ένα μας της προκοπής φέτος? Και σας το λέω και εγώ που έλεγα μέχρι πρότινος, τώρα το έχω μαζέψει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που μου εμπνέει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι δεν έχει χαμηλό επίπεδο, μα δεν βλέπω πουθενά το υψηλό. Πράγματι δεν έχει κερδίσει κανένα μάτς της προκοπής. Και όντως όσο περνάνε οι εβδομάδες χειροτερεύει. Δεν το γράφει μόνο ο Κώστας, το βλέπουμε όλοι. Βέβαια δεν θα δεχτώ σχόλια σαν και αυτά που θα έχετε δει ακόμα και εσείς στο σελίδες, πόσο μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ντροπή χθες που έχασε τον Ολυμπιακό, αντί να πούν όλοι πόσο καλή δουλειά έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο σχέδιό του. Ένας Μεντιλίμπαρ που έχει αφισβητηθεί ούκο λίγες φορές, εχθές με το που ανακοινώθηκε η ενδεκάδα, γινόταν στο διαδίκτυο ο κακός χαμός σε βάρος του. Οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού διαφωνούσαν με την ενδεκάδα και με την επιλογή του Κωστούλα ως βασικού, αλλά και του Γκαρθία. και φυσικά όλα αυτά τα αναθέματα τα κατάπιαν πολύ γρήγορα. Πρέπει να είναι καλό το σχέδιο του προπονητή, πρέπει τα πρόσωπα να έχουν επιλογή σωστά και χθες τα συγκεκριμένα που επελέγησαν έκαναν άψογα τη δουλειά τους, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Τζέλσον που αναδείχθηκε MVP του παιχνιδιού. Πρέπει όλα να λειτουργήσουν σωστά για να βγει αυτή η χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι δεν αντέδρασε ο ΠΑΟΚ, δεν λέω ότι εμφανίστηκε με κατεβασμένα τα χέρια, δεν λέω ότι ευνηδιάστηκε. Ωστόσο δείχνει ο Ολυμπιακός τελικά ότι όταν βρίσκεται μακριά από κλειστές άμυνες και δει στο Καραϊσκάκης, τα παιχνίδια του πάνε καλύτερα. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Εννοείται, απαντώ στον φίλο μου τον Παναγιώτη, ότι αυτή η εβδομάδα που ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλον τι θέλω να είναι καλύτερη από καλή λόγω της εθνικής ομάδας και του αγώνα του κρίσιμου και ιστορικού που δίνει την Πέμπτη με τους Άγγλους στο ΆΚΑ. Να θυμίσω λοιπόν εδώ με την ευκαιρία το διαγωνισμό που τρέχει και θα το κάνουμε όλες εκπομπές μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχουμε λοιπόν χάρη στην ΕΠΟ 15 διπλές προσκλήσεις. Θα τις κληρώσουμε σε εσάς λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι με τη βοήθεια του Πέτρου Μαυριανίδη που θα με αντικαταστήσει στο ρεπό εκείνης της ημέρας. Και για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό θα πρέπει να στείλετε SMS στο 54160 γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, μετά θα αφήσετε ένα κενό, θα συμπληρώσετε το ζευγάρι Ελλάδα-Αγγλία, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Υποχρεωτικό το τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούμε πια να δούμε στις οθόνες μας και στην πλατφόρμα επικοινωνίας τα κινητά σας τηλέφωνα παρά μόνο τα τρία τελευταία ψήφια. Αυτό συμβαίνει λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εισιτήριο να αγοράσετε εσείς για τον αγώνα Ελλάδας-Αγγλίας δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν εξαντληθεί όλα από την ημέρα στην πραγματικότητα που κυκλοφόρησαν, δηλαδή την 1η του Νοέμβρη. Άρα, αν συνυπολογίσουμε ότι είναι διπλές αυτές τις προσκλήσεις, οι 30 τελευταίοι τυχεροί που θα δείτε αυτόν τον αγώνα θα είστε μέσω του διαγωνισμού της Ερασπορ. Θα συμφωνήσω με το Στέλιο ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εξυπηρετεί πιο πολύ την παπαγαλία παρά την κριτική σκέψη και λείπουν, όπως η αστρονομία, πολύ σημαντικά μαθήματα και παραμένουν κάποια τα οποία είναι παροχημένα. Θα έπρεπε να αλλάξει και το περιεχόμενο και το στυλ της εκπαίδευσης, φυσικά και ο τρόπος εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μα πιο πολύ συμφωνώ με αυτό που έγραψε τέλειο στο θέμα της κριτικής σκέψης. Πρέπει να αξιοποιείται η ευστροφία και η επικοινωνία του κάθε μαθητή. Ναι, σήμερα πηγαίνει στο Old Trafford ο Αμορίμ, ως καινούριος προπονητής της Manchester United. Άφησε τη Sporting Λισαβόνα. Μας το γράφει ένας ακροατής που είχε γίνει φαν της Sporting Λισαβόνα όταν έσκασε μύτη στο προσκήνιο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πριν πάει και εκείνος στην United. Ο συγκεκριμένος ακροατής είναι και οπαδός της United το 1972, δηλαδή την ίδια χρονιά, καλέ μου, που έγινα και εγώ. Μπράβο, τη Σιρούλα είμαστε. Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο το δικό μας πρωτάθλημα συναρπαστικό. Στην πραγματικότητα όλα τα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά έχουν εκπλήξεις, έχουν ανατροπές. Δεν ξέρω, έχετε διαμαρτυρίες σχεδόν κάθε εβδομάδα για το πρόγραμμα της Super League 2, γιατί βάζουν παιχνίδι Δευτέρα και μάλιστα μεσημέρι. Είναι κακή η ώρα, συμφωνώ, και κακή ημέρα. Σήμερα είναι το Κηφισιά Πανιώνιος. Εντάξει, για μένα συμφωνώ, δηλαδή ότι ο προγραμματισμός αυτός είναι λανθασμένος. Δεν μπορεί να γίνεται παιχνίδι και μάλιστα τόσο σημαντικό μεσημεριάτικα. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι περισσότερο Ολυμπιακός έβαλε φωτιά στην Super League. Έχουμε πλέον μια βαθμολογία η οποία δεν σου δίνει τίποτα καινούριο, δεν σου προσθέτει κάτι στην εικόνα των ομάδων που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τις έχουμε πλέον όλες μαζί. Ακόμα και αυτό τον απογοητευτικό χθες για 45 λεπτά Παναθηναϊκό το βλέπουμε πλέον μόλις στο πλην 2 από την κορυφή. Αν θέλετε τη γνώμη μου, οφείλεται αυτή η πολύ μικρή διαφορά, το ψαλίσμα της διαφοράς στις, όχι στις δικές του δυνατότητες, όχι στις δική του απόδοση, αλλά στις απώλειες των υπολείπων ομάδων. Έχουμε και τον Πανετολικό να βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα με την νίκη επί του Άρη, αλλά βέβαια εκεί συνέβησαν πράγματα και θάματα και βαραίνουν κυρίως τον άνθρωπο που ήταν στο ΒΑΡ, γιατί ο διαιτητής του αγώνα, αν δεν είχε τον βαρίστα το Σάββατο, θα είχε μετρήσει τα δύο γκολ που έπρεπε να μετρήσει, και αναφέρομαι σε ένα γκολ του Άρη και στο αυτογκολ του Μπράμπετς. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ακυρώθηκαν αυτά τα δύο γκολ. Και περιμένω από τον κύριο Λανουά, ειδικά για αυτές τις φάσεις, όχι να μας βγάλει τη μηγορία, να μας ανακοινώσει μετά την ετοιμιγορία του, αν είναι αντίθετη από διαιτητή και βαρίστα στο Αγρίο, να μας πει και ποιες ήταν οι ποινές αυτών των δύο. Κυρίως αυτού που ήταν στο ΒΑΡ, ο οποίος χάλασε από το ΒΑΡ τον αγώνα. Λέγαμε χθες ότι η τεχνολογία βρέθηκε για να εξυπηρετήσει το ποδόσφαιρο. Το έχει εξυπηρετήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά από τη στιγμή που πάλι οι άνθρωποι χειρίζονται τους μηχανισμούς αυτούς, πάλι μπορεί να σου προκύψουν τέτοιες λανθασμένες αποφάσεις. Θα μου πείτε, μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται? Όχι, ακυρώθηκε χθες στη Μπαρτσελώνα. Άκου τώρα, Κωνσταντίνε, τι λάθος έκανε ο βαρίστας στο συγκεκριμένο μάτς της Σαραγώσα, της Σοσιεδά, συγγνώμη, με την Μπαρτσελώνα. Είδε ως πόδι του Λεβαντόφσκι το πόδι του αμυντικού. Τράβηξε τη γραμμή σε λάθος σημείο. Νόμισε ότι το πόδι που προεξήχε ήταν του Λεβαντόφσκι και όμως ήταν του αμυντικού. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δεν μέτρησε εκείνο το γκολ της Μπαρτσελώνα, δεν ξανάστηλε ποτέ την μπάλα στα δίχτυα η Μπαρτσελώνα και χθες έχασε 1-0 από την αντίπαλό της. Και τι άλλο είδαμε στο γήπεδο της Real Sociedad? Αυτό είναι ένα viral βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Εγώ το ανακάλυψα σήμερα με την βοήθεια του Μιχάλη Λαδόπουλου. Την ώρα που πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Real Sociedad το προβάδισμα της ομάδας τους, έμελε αυτό το ένα γκολ να είναι και το μοναδικό στο παιχνίδι, να κερδίσει η Real Sociedad την Μπαρτσελόνα που έμοιαζε αχτύπητη έως χθες το βράδυ. Ενώ λοιπόν πανηγυρίζουν με την πλάτη γυρισμένη προς τον αγωνιστικό χώρο, ανάμεσά τους υπάρχει μια κοπέλα με το κασκόλ της Μπαρτσελώνα, την οποία όχι απλά δεν την πειράζει κανείς που είναι οπαδός αντίπαλης ομάδας, αλλά είναι και σαν την προστατεύουν και όλες, γι' αυτό και το κορίτσι νιώθει και αμηχανία μα και ασφάλεια ανάμεσα στους οπαδούς. Μπορούμε να το δούμε αυτό στα ελληνικά γήπεδα κάποια στιγμή? Με την ευκαιρία αυτός ο πανηγυρισμός, όπου αγκαλιάζονται οι οπαδοί, πιάνουν ένα στον ώμο του άλλου και χοροπηδάνε στις εξέδρες, έχοντας την πλάτη γυρισμένη προς τον αγωνιστικό χώρο, ονομάζεται διεθνώς Πόσναν, διότι έγινε σύμβολο πανηγυρισμού κάποια στιγμή των οπαδών της Λεχ Πόσναν. Όμως οι Πολωνοί, όταν ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν έτσι, αυτό τον πανηγυρισμό τον είχαν ονομάσει Γκρεκ, ελληνικό, χωρίς να ξέρουμε από οπαδούς ποιας ελληνικής ομάδας τον είχαν αντιγράψει. Το δε 2010 η οπαδή της Manchester City, όταν ήρθε στην Αγγλία, όταν πήγε στην Αγγλία η Λεχ Πόσναν, είδαν τους 6.000 Πολωνούς να πανηγυρίζουν έτσι και από τότε το έκαναν και αυτή η συνήθεια να πανηγυρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Πόσναν. Μεγάλη κερδισμένη ευθύς αγωνιστική η ΑΕΚ, πέραν του Παναθηναϊκού που είπαμε δεν άρεσε σε κανένα, αλλά με αυτή τη φωτοβολίδα του Τάσου Μπακασέτα κέρδισε ένα 0 τη Λαμία. Η ΑΕΚ, η οποία και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και πολύ καθαρά και εύκολα ξεπέταξε το εμπόδιο του Αστέρα Τρίπολη με αυτό το 3-0 και βεβαίως επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Εγώ νόμιζα, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν θα αντέξει μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας, ότι θα έπαιρνε το βαθμό της οπαλίας ο Άρης στο Αγρίνιο. Όμως είπαμε, ο Πανετολικός εκεί στις καθυστερήσεις το φερετούμπα το παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την, κατά τη γνώμη μου, κακή αμυντική αντίδραση χθες του Άρη στο σύνολο του παιχνιδιού και όχι μόνο στη συγκεκριμένη φάση. Και μαζί τους βεβαίως είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που έκανε το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και με τον πιο πιστικό τρόπο, γιατί εδώ ξέρετε, σε αυτήν την περίπτωση του χθεσινού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν έχεις να κάνεις με τη λογική κλέβω αποτέλεσμα ή με βοήθησε ο διαιτής ή στάθηκε άτυχος ο αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός πήρε ακριβώς αυτό που το αντιστοιχούσε, με λίγο μικρότερο διαφορά τερμάτων από ό,τι έπρεπε. Ο Κοστούλας, καλά το φανταστήκατε, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ρεκόρ το είχε ο Πίτερ Οφορίκο. Για κάποιους μήνες τον προσπέρασε ο Χαράλαμπος Κοστούλας. Θυμίζω ότι γενικώ σε αγώνες του Ολυμπιακού ο πιο μικρός που έχει σκοράρει ήταν το 2000 ο Νέρη Καστίγιο. Εκείνος δεν ήταν ούτε 17 ετών τότε που είχε σκοράρει σε μάτς κυπέλου με αντίπαλο τον Εθνικό Αστέρα. Και επίσης να κρατήσω ότι χθες ο Μετιλίμπαρ, όταν έφτιαξε την δεκάδα του, είχε 4 παίκτες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Όχι μόνο Κοστούλα, όχι μόνο Μουζακίτη που είναι τα φρέσκα πρόσωπα, αλλά και Τζολάκη και Ρέτσο. Μου στέλνει ο Κροατής, η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι εγώ, θα δεχτώ τη δική σου μαρτυρία, ότι οι φίλοι του Άρη στο μπάσκετ το ξεκίνησαν αυτό το πανηγυρισμό, αυτό το γκρεκ πανηγυρισμό, όπως τον ονόμασαν οι Πολωνοί, να πανηγυρίζουν δηλαδή αγκαλιασμένοι έχοντας την πλάτη τους γυρισμένοι στο παρκέ. Πιθανότητα να έχεις δίκιο για να μου το στέλνεις, απλά εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τον ανάλογο πανηγυρισμό σε ελληνική εξέδρα πριν αλλάξουμε αιώνα, δηλαδή στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ωραίο μήνυμα από τον Γιώργο, γιατί έχουμε, λέει, ένα πρωτάθλημα πολυτελείας φέτος στο ποδόσφαιρο και βαθμολογικά και αγωνιστικά. Έχουμε δύο υπερομάδες στο μπάσκετ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έλεγα χθες στο Βασίλη Παπανικολάου ότι ωραιότερο μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, τόσο ποιοτικό. Δηλαδή δύο ομάδες να προσπαθούν να σκυλιάζουν στην άμυνα, μα το μάτς να πηγαίνει σε πάνω από 190 πόντους, γιατί ήταν πολύ ποιοτικές και οι δύο και η ποιότητα ξεχύλιζε στο παρκέ. Και λέει ο Γιώργος, και εκεί νομίζω συμφωνώ περισσότερο μαζί του, ότι μόνο εμείς οι θεατές έχουμε μείνει πίσω έχοντας τις κακές μας συνήθειες σε πρώτο πλάνο. Ορίστε, με το που είπα για τον πανηγυρισμό Γκρέκ ή Πόσναν, μου αρχίσατε όλες τις δικές σας μαρτυρίες. Ο Κωνσταντίνος από το Δήλεση μου λέει ότι όχι, είπα, ο Ξύδης με δεκαετία του 80 γυρνούσαν πλάτη πιασμένοι όμο-όμο, φορώντας ανάποδα και τα πορτοκαλί μπουφάν τους, τα fly jacket. Πού τα θυμήθηκες, ρε Κωνσταντίνε? Άλλος, ο φίλος από την Κέρκυρα σου λέει, όχι, πριν πάει η Λεχ Πόσναν να παίξει στο Έτιχατ, ήταν οι φίλοι του Άρη που είχαν πάει 8.000 το 2010 στην έδρα της City και εκεί πανηγυρίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ξέρω πάντως ότι στα αρχεία και στην επίσημη ιστοσελίδα της Manchester City αναφέρεται ως πρώτη ομάδα όχι ο Άρης αλλά η Λεχ Πόζναν, που είχε πάει με 6.000 δικούς της οπαδούς το Etihad. Μην τσακωθούμε τώρα. Ο Ραφαήλ, που είναι φίλος της ΑΕΚ, ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη, έτυχε να Θεσσαλονίκη, πήγε να δει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, χειροκρότησε στα γκολ του ΠΑΟΚ, απλά και μόνο για να μην έχει παρατράγωδε και βεβαίως δεν φορούσε διακριτικά. Αισθάνθηκε την υποχρέωση να χειροκροτήσει για να μην κινδυνεύσει. Αυτό είναι το νόημα που καταλαβαίνω εγώ από το μήνυμα του Ραφαήλ. Όχι, δεν είναι από το σιρτάκι το Γκρέκ, απαντός στο Βασίλειο, όχι, δεν πήρε από αυτή. Άλλωστε δεν χορεύουν σιρτάκι, θέτες, χοροπηδάνε στις κερκίδες. Παναγιώτης μου λέει ότι χθες συμπλήρωσε 300 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της χώρας μας ο Γιώργος Μασούρας, αρχικά με Πανιόνιο, θυμίζω, μετά με Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να φτάσω σε ένα πρώτο συμπέρασμα για αυτή την δέκατη αγωνιστική, ότι καμία ομάδα στην πραγματικότητα είτε μάζεψε 3 βαθμούς είτε δεν πήρε κανέναν, δεν έλυσε τα προβλήματα αγωνιστικά που έχει. Είναι κάποια ζητήματα δομικά στις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, βάζω μέσα και τον Άρη, τα οποία θέλουν χρόνο για να επιληθούν. Η μόνη κακή εντύπωση που μία ομάδα δημιούργησε με το 1-45 το πρώτο ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού και πολύ χρήσιμες τελικά οι αλλαγές του Βιτόρια. Βεβαίως εξυπηρετήθηκε από το γεγονός ότι η Λαμία έμεινε με 10 παίκτες. Ο Βιτόρια έχει την τύχη μέχρι τώρα, να το πω έτσι, στα δύο μάτς πρωταθλήματος που έχει κοτσάει το Παναθηναϊκό να βλέπει τον αντίπαλο να μένει με 10 παίκτες. Σωστά να μένει με 10 παίκτες, μιλάω και για την αποβολή στο Βόλο και για την χθεσινή αποβολή στο ΆΚΑ. Είμαι βέβαιος ότι αν το συναντήσετε στον δρόμο θα σας πει ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στον Παναθηναϊκό μέχρι να γίνουμε ομάδα με ταυτότητα, γιατί αυτό συμβαίνει ακόμα στον Παναθηναϊκό. Έχουν περάσει 11 αγωνιστικές πρωταθλήματος και συνολικά 20 αγώνες στη φετινή σεζόν και ο Παναθηναϊκός ούτε ταυτότητα έχει ούτε αποτελεσματικότητα. Δεν το νιώθεις, ρε παιδί μου, δεν σε φοβίζει. Έχει ένα πολύ χαμηλό δείκτη τερμάτων, ίσα ίσα που υπερβαίνει το ένα γκολ κατά μέσον όρο στο σύνολο των αγώνων, το πρωτάθλημα συνεχίζει να είναι μικρότερος του ενός γκολ και μιλάμε για μια ομάδα που την περσινή σεζόν κυκλοφορούσε ως ομάδα που σκοράρει περίπου 2,5 γκολ ανά παιχνίδι. Κοστούλας και ο Φουρνιά, μου γράφει φίλος από την Πάτρα, πανηγύρισαν ενός Ελαραμπή, τον οποίο τον χάζευα χθες στον αγώνα του ΑΠΟΕΛ που μεταδιδόταν από την τηλεόραση, από την ελληνική τηλεόραση. Και εντάξει, έχει την εικόνα Ελαραμπή του ανθρώπου που έχει βαρύνει πλέον, αλλά την μπάλα ακόμα ξέρει να τη στέλνει στα δίχτυα. Καταλαβαίνω τα πολλά παράπονα των φίλων του ΠΑΟΚ για την αδυναμία του δικεφάλου να πάρει γκολ από center for. Το σχόλιο το χθεσινό πολλών ανθρώπων για το Τζίμα, ναι μεν σωστό είναι όσον αφορά τη σύγκριση ότι ο Τζίμας ως δανεικός έχει βάλει πολλά γκολ από τους τωρινούς center for του ΠΑΟΚ. Αυτό βεβαίως είναι μία ανάγνωση μόνο του θέματος, γιατί το να είναι δανεικός ο Τζίμας και να θεωρείται ως βασικός ο Τσάλοφ που δεν έχει δώσει ακόμα τίποτα στον ΠΑΟΚ σε βάζει σε σκέψεις και αυτές οι σκέψεις βεβαίως έχουν να κάνουν κυρίως με τον προπονητή. Εδώ είναι που καλείται να δείξει την αξία του Λουτσέσκου. Έχει την ικανότητα να γυρνάει τον τροχό στο δικέφαλο, να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Εδώ όμως έχουμε μια παρατεταμένη αδυναμία του δικεφάλου και καλείται άμεσα να βρει λύσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος μάλλον δεν είναι έτοιμος για κάποιες τουλάχιστον λύσεις, γιατί το γεγονός αυτό που ξαναείδα χθες βασικό τον Μπάμπα, ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες μας έλεγαν ότι έχει εξουντωθεί ο άνθρωπος παίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια και κάποια στιγμή πρέπει να πάρει ανάσα, φαντάζομαι το συμμερίζεται ο Λουτσέσκο. Όμως πάλι με τον Μπάμπα βασικό ξεκίνησε, σαν να μην έχει άλλες επιλογές σε κάποιες θέσεις, όπως για παράδειγμα δεν έχει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του Μλαντένοβης, και βλέπεις τον Μλαντένοβης να παίζει διαρκώς σε όλα αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μια τελευταία υπενθύμηση για το διαγωνισμό με τις 15 διπλές προσκλήσεις που θα σας στείλουν στο μεγάλο μάτς της Ελλάδας με την Αγγλία την 5η βράδυ στο ΆΚΑ, 10 παρατέρα το θυμίζω. Η ώρα είναι 6 του αγώνα που, αν έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε, είτε με νίκη της εθνικής ομάδας με ισοπαλία, θα βοηθήσει τους διεθνείς να τερματίσουν πρώτοι στο Nations League, σε αυτό το όμιλο. Θυμίζω ο τελευταίος αγώνας είναι στη Φιλανδία, αλλά δεν θα έχει αξία το παιχνίδι εκείνο αν πάρουμε εμείς το αποτέλεσμα που θέλουμε από τους Άγγλους. Λοιπόν, για να σας δώσουμε αυτές τις 15 διπλές προσκλήσεις, πρέπει να στείλετε εσείς μήνυμα στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη sport, αφήνετε κενό, προσθέτετε το ζευγάρωμα Ελλάδα-Αγγλία, αμέσως μετά το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Είτε είναι κινητό, είτε είναι σταθερό. Χωρίς το τηλέφωνό σας δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία στην περίπτωση που κληρωθείτε εσείς το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο μετά τις 12, όταν θα είναι εδώ ο Πέτρος Παπαγιαννίδης. Επαναλαμβάνω, το SMS θα το στείλετε στο 54160, εκεί που στέλνετε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας σε κάθε εκπομπή που κάνουμε για κάθε θέμα που σας απασχολεί. Να φύγω εγώ τώρα, να ακούστε το δελτίο ειδήσεων και παίρνει μετά σειρά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ραντεβού μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.